Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы пачынаем 146-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца брат ткі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэта адкрыўся шлюз, то ўсё ўсяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоў у нас хлынула цэлым патокам у літаратуру, пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння па 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг, вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзесятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы у глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, дальбог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы у нейкай ступені мажліва запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20 стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легче голову сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Багдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуры, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго ў тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з пяці літар. Пасля закрэслена, сверху написано слово польское с 5 литр на «к», закреслено. После написано «старая кошелка», закреслено. Классик спынился на варианте «старая подешва». Я веду, что Брыль был принципово супротяжевание вот этой лексики у литературы, и наул был вельми супротаго, как уживали эту лексику жанчины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он каже, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под жанчина, якая вылается матом, на 3 метры земля загорается. Спадарство, сегодня в нашей гутрице бере удел автор, який уживая абсентную лексику у своих творах. Мария, вот вы в своей книге «Цмоки лятуть на нераст» признаетесь, что любите слухать, коли нехта лается матом. Откуль даруйте у вас гэткое жаданье?
Не, там вы не до конца процитовали. Я люблю слухать, коли нехта лается матом, але, на жаль, часто им размовляют. И в этом нема ніякай романтики и ніякай эстетики для меня. Ось, коли нехта лается матом, менавіта, мне подобается часом. Потому что лаянка, як штосьці экспрессивное, заўсёды дадае мове некой разынки, некого перцу. И вельми часто, ну, мы можем чуть, что человек каже грубо, але вельми цікаво, и у гэтым можна чуть некую на вот прыгажосць такую адносную. У гэтай книжцы «Цмокі лятуць на нераст» там есть верш еще «Вясна народов». Там есть 2 конкретных матерных, ну, такие менш матерные слова, чем самые моцные матерные слова, але там яны укладаюцца ў вусны прыгнятателю беларускай мовы, калі вы памятаеце.
А прыгнятальніка без мату вы паказаць не можаце?
Просто рэч у тым, што ўсе словы, як гэта як інгрэдыенты ў страве, напрыклад, без солі страва не бывае, але калі мы перасольваем, ніхто гэта не есць. То есть усе словы, у прынцыпе, як бы могуць быць скарыстаны ў мастацкім творы, але астатняе залежыць ўжо ад самога пісьменніка, наколькі яму хопіць густу, скажам так, не перайсці нейкую мяжу, калі чалавек вельмі ўдала аперуе наяўным лексіконам, то есть усімі словамі, якія ён мае, то вельмі часта мы маем вельмі цікавыя творы. Зноў жа, трэба згадаць, што найлепшыя пісьменнікі, чаму яны лічыліся геніямі? Таму што яны прыдумвалі свой новы стыль, а стыль звычайна паўставаў ад змяшэння розных іншых стыляў. І нам на лекцыях у універсітэце той самы Борис Юстынавіч Норман, вядомы лінгвіст, які займаецца міжразмоўнай мовай, цытаваў заўсёды Пушкіна, які ў лісце да жонкі напісаў: «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть он показывал, как 2 слова абсолютно разной эстетики, сполученные в одной фразе, створают феномен самого Пушкина.
Мария, я все же на ваших прыгнятальников забыться не могу. Вот же Короткевич их показывал, и без матюков.
Ну не забываемся, что Короткевич, Кузьма Чорный — это письменники советского часу.
А что, за советским часом не лаялись матом?
Не лаялись, але за советским часом были вельми строгие редакторы. Была литература соцреализма, и там не только мат, там вы ведаете, что шмат, якія, напрыклад, сюжэтныя хады не маглі існаваць у літаратуры, не тое, што матернае слова. То бок, фактычна, людзі былі пастаўлены ў нейкія рамкі. Такім чынам, абсалютна натуральная з'ява, гэта, скажам так, павышэнне колькасці мату ў літаратуры пасля таго, як гэта дазволена. І тое, што ў Беларусі гэтага, дарэчы, не адбылося аж так павальна, гэта таксама сведчыць у прынцыпе пра тое, што нашым людзям гэтага можа і не трэба. Як на мой погляд, скандалы, якія паўстаюць ад нейкіх вершаў ці твораў, якія змяшчаюць мат, і сама колькасць мату, гэта ад вельмі малай колькасці нейкага эпатажу паўстае вельмі некая бурлівая рэакцыя. Па-моему, гэта сведчыць пра некую славутую кансерватыўнасць нашага ўсё-такі чытаючага грамадства.
Я хачу сказаць, той самы высокі і сучаснік Янкі Брыля Уладзімір Караткевіч ва ўсім яго 8-томным, вам вядомым, ці нават у 10-кніжным выданні збора твораў Уладзіміра і Караткевіча вы не налічыце хіба паўдзясятка на адной руцэ змесціцца гэтых выразаў, і то яны больш, я б сказаў бы, іншага не лаянкавага кшталту.
Язэп згадаў пра Караткевіча, які стараўся ўжываць больш лагодныя выразы, калі хацелася вылаяцца ягонаму герою. Вось прынята лічыць, што мацюкі ў вусны герою пісьменнік якраз укладвае для большай экспрэсіўнасці, для стварэння больш натуральнага вобразу героя з народу, які без гэтых самых мацюкоў, як правіла, не абыходзіцца. І ўсё ж, ці можна замяніць гэтую самую ненарматыўную лексіку, якая ў нас у большыні запазычаная, на некія свае родныя сананімічныя адпаведнікі.
Глобус прыдумаў чэлясь эпоху, які зараз увайшлі ў нармальны ўжытак. Ну, ён не прыдумаў, але ён пашырыў. Я, напрыклад, гэтыя словы вывучыла з яго твора. Я, калі, напрыклад, стыкаюся з праблемай у перакладах, перакласці польскі, чэшскі, ангельскі мат, я скарыстоўваю беларускую лаянку, то есть уласна беларуску, суто беларуску. Халера, трасца, там некія яшчэ словы такого плану, лайно. То бок, мне здаецца, што гэта ўсё магло б стаць такім сэміфомал, паў, эфемістычным такім адпаведнікам лаянкі, калі вядзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, хай яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму тэма табрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашыя 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ім трэба выдзяляцца і ў тым ліку, і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў гык і шчырку. Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што проста ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, а гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дзякуй, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Мы неўзабаве працягнем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка», а цяпер напамін пра асноўныя падзеі гэтага дня.
Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарвана памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эмануіла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам».
Мы вяртаемся ў дом літаратара, пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кішліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце, будзе, як гаварыў наш мудры і дасціпны народ. Пра тую з'яву, якую спецыяльным тэрмінам можна назваць хіба што дэфлярацыя. Пад елкаю спала, не дзеўкаю стала. Шышка з елкі ўпала, дзеўку сапсавала. Дык гэта ж сапраўдная паэзія. То можа і пісьменнікі нашыя павінны шукаць падобныя вобразы для апісання, скажам, полавых актаў. Вось я памятаю, як мяне непрыемна ўразіў у гэтым сэнсе высокамастацкі. Я хацеў бы зрабіць націск на гэтым слове твор Уладзіміра Някляева «Лабух». Але вось праколы чыста ў эратычным гэтым сэнсе ці парнаграфічным, там мне бачыліся. Можа быць, нашыя творцы, як бы гэта архаічна не гучала, павінны ўзяць за ўзор здабыткі нашага фальклору. Як вы лічыце, Язэп?
Бяспрэчна, Міхась, накірунак і тэндэнцыя табою акрэслена і ўлоўлена слушна. Вяртаючыся да першавытокаў, да нашых фальклорных і крыніц, трэба сказаць, што ў іх усё вот было так, як у народзе і казалі. Ну разам з тым, народная культура вызначала месца ўжывання пэўным словам, вобразам і дзеяннем. Калі працягваць тваё ж і цытаванне, можна сказаць, што гэтыя вобразы складалі частку нават нашай паэзіі, якая замежнымі фальклорыстамі так і была ахарактарызавана салёнай фальклор або спрочная па-польску і пёсэнкі. Са свайго жыццёвага досведу хачу сказаць, што неяк у кракаўскім этнаграфічным архіве трапіліся мне запісы, не публікаваныя запісы Адама Гурыновіча. Калі ж я іх перапісаў і паказаў Нілу Сымоновичу Гілевічу, мудры наш паэт і пісьменнік проста параіў Язэпе, калі некаторыя з гэтых запісаў больш за 100 гадоў не былі апублікаваныя, нехай яны там і застаюцца, дзе іх паклаў не менш важкі аўтарытэт у нашай навуцы, як Ян Карловіч.
Вы, Марыя, перакладаеце з польскай і чэшскай моваў. А як справы з абсцэнтнай лексікай у тых жа чэхаў?
У чэшскай літаратуры, напрыклад, сацыялістычныя часы, пісьменнікі вельмі абмежавана маглі ўжываць так званую размоўную чэшскую мову. Чэхі размаўляюць на размоўнай чэшскай мове, але калі яны прыходзяць у студыю або ў школу на урок, яны пераходзяць на літаратурную мову. І гэта была такая ж дыгласія, як у Беларусі з беларускай і рускай мовы. Але як толькі былі зняты нейкія межы, забароны, пісьменнікі маль адразу цалкам перайшлі на вось гэтую народную нармальную мову. Іх героі цяпер размаўляюць так, як размаўляюць людзі на вуліцах.
Вось пісьменнік ужывае ненарматыўную лексіку і кажа, што ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Ці ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыі. Яна прачытала кніжку абсолютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным мацерным словом. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так, вось літаратура Купалы, Коласа, Богдановича, то есть тая вось хрэстаматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть от літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, тыя самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі бачыць літаратуру сапраўдную, літарную, больш разнастайнай, менш закамплексаванай.
Язэп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніну Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе пінская шляхта. Прыпеўкамі кшталту «А расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі», так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да пінскай шляхты? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, ну, злучным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Уладзіміра Някляева, якому рэжысёр Пінігін проста скардзіўся: «Валодзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай задачай Уладзімір Някляеў, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Вы лічыце дапушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бяспрэчна, пры тым, што я скажу ж жывы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і прамою проста: «Язэпе, чакайце з завтра ноты с дипломатичных амбасады або Польши, або России?
Господарство, я был недавно на литературной вечерине, и там выступал молодый поэт Глеб Лободенко. И читал гэткі верш. Головное добегчи до воды и не сгубиться у летошней прострации, бо можно зновку отрымать письмо от министерства нашей адукации. Заля, вядома ж, почула непромовленную рифму до слова воды. Дык можа, гэта таксама выйсці для пісьменнікаў, калі ўжо аніяк нельга абысціся без падобнага слова, то хоць неяк закамуфляваць яго, як гэта зрабіў вынаходлівы Глеб Лабадзенка. Ганна.
У выпадку Глеба Лабадзенкі такая моўная эквілібрыстыка была дарэчы, але калі мы гаворым пра стварэнне нейкіх рэалістычных вобразаў, то это не заўсёды можа спрацаваць. Ну, скажам, пра якія вобразы я гавару? Вобраз бамжа, вобраз уркі, вобраз кіраўніка, які не можа выявіць сваю думку накш праз мат. Вось, мне здаецца, што ў гэтым выпадку мат ён вельмі натуральны. Прынамсі, вот для такого кшталту літаратуры, якую мы называем рэалістычнай. З другого боку, тут наша адносіны да мату, яны трошкі такія вельмі пурытанскія. Мат заўсёды быў, і вот калі не акцэнтаваць на ім увагу, ён вельмі часта не заўважаецца. Я прывяду прыклад з рускай літаратуры. У Прышвіна ёсць цудоўная такая замалёка пра слова «елдан». Слова абсалютна ясна, што яно непрыстойнае ў любым слоўніку абсцэннай лексікі, яно ёсць, абазначае яно мужчынскі орган вялікага памеру.
Для беларускага чытача ён то амаль нічога не прамаўляе.
Таму Ганна і растлумачыла.
Я ўсе скажу, што не толькі для беларускага чытача, але і для тагачаснай цэнзуры, таму што, скажам, гэты твор Прышвіна, ён неаднаразова перадаваўся, і вот з кантэксту там ўсё ясна. Пачынаецца твор, што ідзе чалавек, расказвае пра палітыку, а ўсе расказваюць, а нам да і слова. Вось, ён расказвае пра новых міністраў, яны зноў расказваюць, а нам да. І вот гэта слова ўжываецца там разоў 10, і ні ў кога з савецкіх цэнзараў яно не выклікала ніякіх асацыяцый. І тут мне здаецца, што наогул гэтае матнае слова, яны ўвесь час як бы трошачкі рэдукуюцца, падаюць. Вось у той прыпеўцы, якую вы згадвалі пра шышку. Ну, сённяшні наш сучаснік у шышцы, у калку, у ступцы, ён жа не бачыць вот тых анатацый, якія былі ў нашых продкаў. Абсалютна ён іх не ўспрымае, ён іх не прачытвае. Мне здаецца, што тыя словы, якія мы зараз ужываем, яны таксама, мажліва, ў хуткім часе не будуць прачытвацца нашымі наступнікамі.
Добра, вось вы зайшлі ў кнігарню, разгарнулі прывабную на выгляд кнігу невядомага вам аўтара, а там мат на маці. Ці набудзеце вы такую кнігу, Язэп?
Не, літаратура не кіно, і я не магу сказаць, што ёсць кніжкі да 16 ці да 18 гадоў. І літаратура гэта від чалавечай дзейнасці, на якой стаіць пячатка вечнасці. І вечнасць мусіць быць пакінута нашчадкам прыгожым.
Калі ласка, Ганна.
Невядомага я не набуду. Але ёсць людзі, якія ўжываюць маты, я вельмі іх люблю. Гэта Юса Лішкоўскі, рускі пісьменнік. Гэта Пушкін, які таксама вельмі перажываў, калі з яго Барыса Годунова выкінулі матернае слова і разаслаў усім сваім сябрам лісты.
Таму што Большой театр у Москве, гэта ж не наш Купалаўскі. Дзе можна гэтую лексіку выкарыстаць?
Прывяду яшчэ кніжку «Дыалогі з Бродскім Волкава». І там каля 15 разоў сустракаецца выраз там, дзе ёсць пра маці. Вядомы выраз матерны. Ну, канешне, я буду чытаць Бродскага. Не таму, што ў яго ёсць мата, таму што то ўсё роўна цудоўны паэт.
І апошняе пытанне. Спадарства, ў нашай сённяшняй сітуацыі, калі маладому аўтару выдаць кнігу без мацюкоў лічыцца амаль непрыстойным, ці патрэбная, на вашу думку, нейкая цэнзурная ўстанова, якая б сачыла за выкарыстаннем ненарматыўнай лексікі ў літаратурных творах? Калі ласка, Язэп.
Калі ў сучасных творцаў бракуе ўласнай унутранай культуры, то, на маю думку, павінна быць установа, якая б гэтую вось лаянку, не цэнзурчыну, неяк пільнавала, уніфікавала.
Ганна, вы таксама за цэнзуру?
Не, я заўсёды супраць цэнзуры, асабліва таму, што гэты інстытут цэнзараў можна ўявіць, хто яго будзе складаць, асабліва ў нашай краіне. Сэнсу няма ў гэтым. Іншая справа, што трэба выхоўваць з дзяцінства літаратурны густ, і тады менавіта гэты густ будзе ў пісьменніку фільтраваць базар, як сёння кажуць.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!